Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodhi ju shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht unë me kryetituit. Rritet numri i personave të prekur me kancer këtë vit në Kosovë. Termocentralet e Kosovës renditën në listën e ndotës më të mëdhenj në Evropë. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëron Rusin kundër ndërhyrjes në zgjedhje. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy sulme të njëpasnjëshme kanë lënë të vrarë një person dhe kanë plagosur më shumë se 65 të tjerë afër bazës kryesore ushtarake amerikane në Bagram të Afganistanit, kanë thënë zyrtarët lokal dhe ata të NATO-s. Sulmet për cilat ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë vijnë teksa Shtetet e Bashkuara kanë rifilluar bisedimet me talibanët për të thënë fund luftës 18 vjeçare, 3 muaj pasi presidenti amerikan Donald Trump pati pezulluar ato. Baza ushtarake në Bagram gjendet rreth 50 kilometra në veri të Kabulit. Komiteti gjyqësor i dhomës së përfaqësuese do të nisë të mërkurën debatin për akuzat kundër presidentit amerikan Donald Trump në kuadër të hetimeve që po zhvillohen për shkarkimin e tij. Debatet pritet që të zhvillohen deri në mëngjesin e së enjtës për të pasuar nga një votim, përmes të cilit do të përcaktohet nëse akuzat kundër Trumpit do të prezantohen para gjithë pjesëtarëve të dhomës së përfaqësuese për miratim përfundimtar. Trump është duke u përballur me akuza zyrtare për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Ato lidhen me marrëveshjet e tij me Ukrainën, sidomos synojnë të vërtetë nësa i ka kërkuar ndihmën e Kievit për të hetuar rivalet e tij politik, duke kurzuar këtë gjë me ndihmën ushtarake në vlerë të 391 milion dollarëve për Ukrainën. Sipas kushtetutës amerikane, dhoma e përfaqësuese ka fuqi për të shkarkuar presidentin për shkelje të rënda dhe keqbarje. Hetuesit Ukrainas janë duke analizuar nëse ish presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka kryer tradhti kur është nënshkruar e ashtu quajtura marrëveshje e Minskut më 2015, përmes të cilës është synuar që të përfundohet konflikti ushtarak në lindjet e Ukrainës. Zëdhënësja zyrës shtetërore të hetimeve Anzhelika Ivanova ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se rasti penal është hapur për mundësinë kryerjes së tradhtis nga Poroshenko. Kjo marrëveshje ka qenë rezultati i negociatave në kryeqytetin Bielorus në mes të liderëve të Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës shkurt të vitit 2015. Ajo ishte supozuar që të rinë gjallë të një tjetër marrëveshje të arritur më 2014, pasi po atë vit separatistët e mbështetur nga Rusia pa të nisur sulme në lindjet të Ukrainës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka renditur presidentin amerikan Donald Trump dhe atë rus Vladimir Putin në mesin e liderëve që admiron më së shumti, teksa ka thënë se Evropa si mungon një lider frymëzues. Duke folur para studentëve në kryeqytetin turk Ankara, Erdogan ka thënë se Evropa po përballet me krizë serioze të udhëhecisë. Nga e kaluara, Erdogan ka përmendur profetin Muhammed dhe themeluesin e Turqisë moderne Mustafa Kemal Ataturk në mesin e personaliteteve frymëzuese për të. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet në Kosovë thonë se këtë vit është rritur numri personave të prekur nga kancerin. Përveç kësaj, jo të gjitha llojet e kësaj sëmundje ja rrin të trajtohen në institucione. Në kronikën në vazhdim dëgjojmë rrëfimin e Blerinës, e cila tregon se do të udhëtoj drejt Kroacisë për të trajtuar këtë sëmundje, me kancere ginekologjike janë ende të patrajtueshme në Kosovë. Hëllësitë sjell Ariana Kasapolli.
Blerina, 47 vjeçare, do të udhëtoj drejt Kroacisë, përkatësisht në Zagreb, për të marrë trajtimin mjekësor për sëmundjen e kancerit. Arsyeja pse ajo po u thon atje është se në Kosovë nuk mund të marrë brahiterapin, meq në Kosovë mungon aparatura e brahoterapisë e cila shërben për kryerjen e rrezatimeve të tumoreve ginekologjike. Përkundër asaj se brahiterapia nuk aplikohet në Institutin Onkologjik, Blerina nuk ka pasur mundësi të marrë as konfirmim nga ana e mjekëve në mënyrë që të përfitojë nga fundi për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Me arsyetimin se vitin e ardhshëm kjo lloj terapie do të nisë zbatuari në Kosovë.
Brahoterapia nuk aplikohet në Kosovë. Për çat arsye unë kam vendosur, e kam marr vendimin me shku në klinikën e Zagrebit për me mu trajtu, ma thellësisht, këtu kanë thënë që nuk aplikohet brahoterapia deri në vitin e ardhshëm. Nikosisht nuk e kanë lëshuar as dokumentin që unë kam nevojë mu trajtu jashtë për arsye që ajo terapi brahon nuk aplikohet në Kosovë.
E, a lidhët kjo me mjetët?
Po dhe kjo po mendoj është për arsye që ministria duhet mi pagu mjetët cilat për dokument në cilin shkruan që terapia nuk aplikohet në Kosovë, edhe duhet terapia mu bo trajtimi jashtë vendit, po mendoj që dokumenti nuk është shumë për qatë arsye që lidhët me pagesën e mjetëve, cilat konkretisht duhet mi pagu vetash në spitalin e Zagrebit une.
Numri të prekurve me kancer këtë vit në Kosovë është rritur. Ilir Kurtishi, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se ky vit pritet të përmbyllet me 1600 raste të reja me kancer. Ai tutje shton se brahiterapia do të fillojë të aplikohet tek pacientët gjatë vitit të ardhshëm, ndërkaq edhe imunoterapia, siç thotë ai, këtë vit ka hyrë në listën esenciale, por për një numër të caktuar të pacientëve.
Punizimi me barë në këto dy mujtë funit ka qenë rregull, sigurisht gjatë gjithë vitit me herë pasjere me mungesat vogla pa pas zonesa në të operatorve ekonomikë, për ndryshe gjithë sotit shumica barë në cilë të përdorin të shumë dhe janë në klinikë të na. Shërbimi 24 orë ka punu ma mirë edhe po shpeshem vitër të ashtë dhe të gjërin hapsira pasë dhe të keni komoditet më të matë.
Si pas Kurtishit, një nga vështirësit rreth funksionimit të kësaj klinike është edhe mungesa e stafit.
Vështirësit edhe numri do stafi. I nesëm, kemi do të nevoj edhe për disa po teknik, staf i venjero.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, zëdhën si Shpend Fazliu tha se mungesa e stafit në këtë institucion është evidente, ndonë se gjatë këti viti ka pasur më shumë se 100 infermier të punësuar.
Qendra klinike universitare të Kosovës, këtë vetë ka pasur konkurs të pranimin e rrëth 100 infermier dhe të profileve të ndryshme mjekësore. Edhe gjatë vitit 2020, ordër të bugjetit do të në lejohet numër shtetit të punësuar e në mënyrë që edhe me tej të arrisim numër në infermier dhe një vetëm për klinikën e onkologjisë, që është njëra dhe klinika dhe që shumë të pacientë, kove të fundit, por edhe për klinika të tjera dhe nga që është gjithë në partë Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Më centralit e vendeve të Ballkanit Perëndimor mbesin dorëndotësit industrial më të mëdhenj në Evropë, thuhet në një raport të publikuar nga rrjeti i organizatave ambientale Bankwatch Network. Sipas termocentrali, Kosova bë prin emetimin e ndotjes. Raporti përgatitur nga shkëlqim Hysenaj.
Termocentralet e Kosovës vazhdojnë të jenë ndërndotësit më të mëdhenj në Evropë, thuhet në një raport të publikuar nga grupi OECD-ve mjedisore për Evropën qendrore dhe lindore, Bankwatch Network. Në raportin e publikuar nga ky rrjet, thuhet se 5 vendet e Ballkanit Perëndimor, Serbia, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia e Hercegovina, nuk kanë përmbushur standardet e Bashkimit Evropian për emetimet industriale. Emetimet totale të dioksidit të sulfurit nga këto 5 vende që synojnë integrimin në BE në vitin 2018